Vahingollinen riita eroaa normikinasta siinä, että jälkimmäisessä ei tarvitse pelätä, lääkäri totesi. Tätä pohjakosketus jotain kahdeksatta versiota oli meneillään. About pari vuotta sitten, kun olin tusinan vuotta kirjoittanut jo tätä romaania, niin Helsingin Sanomissa tuli eteen kätilöterveydenhoitaja Rauni Kortesalven haastattelu, jossa hän kertoo omasta uudesta työstään, johon hän oli kouluttautunut tämän kahden aiemman tärkeän työn lisäksi, eli kouluttamaan terveydenhoitohenkilökuntaa tunnistamaan henkisen väkivallan. Ja mä olin silloin noin 12 vuotta kirjoittanut tämän romaania, ja mulla oli vähän semmoinen niin kuin umpikuja kohta, että sisäinen keskustelu siitä, että onko tämä romaanin kokoinen aihe ja saako siitä sillä tavalla kaunokirjallista, että se ei ole mikään tosissaan sairaskertomus tai ranskalaisin viivoin selitettynä, kuinka hirveää ihmisten välillä voisi olla. Ja sitten mä olin sellaisessa pienessä jumissa siinä, ja sitten tämä Raunin haastattelu, kun osui silmiin, niin tämä lause avasi mulle ihan uuden oven tähän romaaniin, ja oikeastaan niin kuin tästä romaanista tuli hyvin toisenlainen tämän lauseen takia, ja se on ollut semmoisena niin kuin punaisena lankana oikeastaan sit viimeiset 2 vuotta, kun mä tätä kirjoitin.
Pohjakosketus kuvaa henkistä väkivaltaa parisuhteessa. Tässä tarinassa väkivallan kohde on nainen ja hänen mitätöimistään ja musertamistaan harrastaa mies. Tilanteita tässä kirjassa käy läpi pääasiassa nainen, mutta äänen saavat myös mies ja heidän yhteinen pieni poikansa. Kummallakin sekä naisella että miehellä on lapsia edellisistä liitoistaan. Kyseessä on moderni fuusioperhe, kuten kirjassa sanotaan. Tarina alkaa rakkaudesta ja hullaantumisesta, siis parisuhteen tarina, mutta loppu on kaikkea muuta. Pohjakosketus kuvaa noin 15 vuoden jaksoaan elämässä. Nina Honkanen, sä kerroit jo tuossa äsken, että tuo yksi lause ja se haastattelu, jonka luit lehdestä, ohjasi paljon kirjoittamista, mutta mikä ihan silloin aluksi sai sinut kirjoittamaan tästä aiheesta?
No ne on ollut varmaan aika monta kohtaa, että ihan se semmoinen perus oma kiinnostus niin kuin ihmisen sokeisiin pisteisiin ja niihin mustiin aukkoihin, joita ne pisteet sitten ympärilleen laajentaa ja kuinka vaikea niin kuin on niitä omia sokeita pisteitä valaista ja se mun semmoinen ehkä jonkunnäköinen niin kuin psykologinen lähestyminen kirjoittamiseen, että mä niin kuin ehkä kunnianhimoisesti yritän tutkia ihmistä samalla kun kirjoitan, mutta kaunokirjallisin keinoin. Ja mä oon aina pienestä asti pelännyt ihmisten arvaamattomuutta. Ja se on ollut mulle, mä muistan jo ihan niin kuin semmoisena leikkiässä, että oli yksi kaveri, joka oli niin kuin maanantaina tosi kiva ja tiistaina oli tosi tyly ja keskiviikkona saattoi heittää kivellä ja torstaina tulla halaamaan. Ja mä en niin kuin ymmärtänyt, että mistä tämmöinen niin kuin epäloogisuus johtuu. On monia syitä, miksei sitä pystynyt tietyllä tavalla ohittamaan ja niin kuin jotenkin ajattelemaan, että no ihmiset on tollaisia. Ja se on oikeastaan seurannut läpi elämän, jota sitten itse tullut sitten työstetty aika paljonkin, joka on näyttäytynyt semmoisena ehkä miellyttämisen haluna ja muuta. Ja mä oon sitä asiaa ehkä kirjoittanut kaikissa romaaneissa jonkun henkilön kautta läpi, että missä ne ihmisen rajat menee ja minkä verran täytyy sietää. Ja se on ehkä ollut eteenpäin viemänä voimana mulla kaikessa kirjoittamisessa semmoinen niin kuin epäoikeudenmukaisuuden tunteen auki kirjoittaminen. Ja sitten jotenkin yritys löytää niiden henkilöiden kautta niin kuin ratkaisua siihen, että miten ihmiset pärjäisi keskenään. Tai jos ei pärjää, niin sitten jotenkin rehellisesti tuoda se ilmi niin kuin kaunokirjallisin keinoin. Se, että Pohjakosketus ilmestyy kansien välissä ja siitä tulee romaani, niin siitä mä sain oikeastaan niin kuin vahvistuksen vasta vajaa vuosi sitten syksyllä. Tämä on ollut ehdottomasti vaikein mikään kirjoittamani ja mä kuitenkin tämän 14 vuoden tauon aikana, mitä mulla on kahden romaanin välissä tai tämän tai ja edellisen romaanin välissä, niin kirjoittanut vaikka mitä muuta. Mulla alkoi kyllä aidosti olla se sellainen tunne, että romaanit on mun osaltani kirjoitettu, että mä ymmärsin, että tämä kirja on kirjoitettava, jotta mä voin kirjoittaa seuraavat romaanit. Sitten kun tämä tulppa saatiin tietyllä tavalla niin kuin pois siitä edestä, mutta ymmärsin, että jos mä en tätä romaania saa valmiiksi, niin en tiedä saanko sitten ainuttakaan muutakaan. Että kyllä se sellainen varmuus, että tämä nyt kirjaksi asti kasvaa ja sinne kansien väliin niin kuin on ansainnut saada paikkansa, niin on aika tuorekin. Mutta että jokainenhan, joka kirjoittaa työkseen ja varsinkin niin kuin romaanikirjailijat, niin kyllähän eihän 14 vuotta kirjoittamista tarkoita sitä, että mä oon 365 päivää per vuosi kirjoittanut, mutta että tämän romaanin niin kuin ensimmäisiä syntysanoja, yksi luku, joka on 14 vuotta sitten kirjoitettu, on yhä tässä. Kyllä tämä aikajänne on ollut pitkä ja ei se ole kyllä mitenkään itsestään selvää ollut, että Pohjakosketuksesta tulee romaani. Että kyllä se oli aika lähellä takkaakin.
Kirjassa on paljon viittauksia psykologiaan ja terapiakirjallisuuteen. Tässä on parisuhdekirjallisuudesta tuttua termistöä, kuulluksi ja nähdyksi tuleminen tai parisuhdearki, mutta sitten tässä on paljon kovempaakin psykologiaa. Minkälaista taustatyötä, Nina Honkanen, teit, kun kirjoitit Pohjakosketusta?
Mä luulen, että mun taustatyö tähän romaaniin on alkanut silloin, kun mä oon oppinut lukemaan. Ja isäni, äidin ja hänen vielä kotona asuvan nuorimman poikasi Visasedän huoneessa Porissa tehtaan varjossa. Siellä oli hieno määrä suomalaista kaunokirjallisuutta ja sitten 70-luvulla se oli semmoista aika naturalistista. Eli mä oon aika semmoinen niin kuin naturalistinen lukija, mutta myös kirjailija. Ja mä luulen, että tämän romaanin taustatyö on tehty niin kuin jo sieltä asti ja sitten tuossa pitkin, mitä mä nyt oon 51, niin jos mä nyt oon 54-vuotias asti lukenut, niin semmoisen 47 vuotta niin kuin lukenut erilaisia niin kuin vähän liiankin nuorena vähän vanhemmille tarkoitettuja kirjoja ja se jotenkin semmoinen tunne siitä, että ihmisten keskenään pärjäämisen eetos tai päinvastoin vaikeus. Että mä oon aina ihaillut pitkiä avioliittoja ja sitä sellaista ihmisten niin kuin selviytymistä ja pärjäämistä keskenään läpi elämään. Et tietyllä tavalla mulla on aika romanttinen käsitys ja sellainen niin kuin toive siitä, että niin kuin ihmiset pysyisivät yhdessä. Ja sitten toki niin kuin kaikkien psykologiaopintojen ja kaiken mahdollisen niin kuin myöhemmällä iällä luetun jälkeen niin kuin ymmärtää, että sehän on enemminkin ihme, että kaksi ihmistä pärjää yhdessä. Niillä on niin kuin molemmilla 3, 4, 5, 6 sukupolven niin kuin henkiset rinkat selässä ja ne kantaa niin kuin kaikkia sukupolvien ylimeneviä pakonomaisia toistoja, eli neurooseja mukanaan halusta tai ei. Ja onneksi nykyään nyt eletään jo ajassa, jossa esimerkiksi niin kuin asioiden avoimesti puhuminen on niin kuin enemmänkin niin kuin suotavaa kuin kiellettyä. Mutta me ollaan kuitenkin kansakunta, jossa on ollut vielä niin kuin maailman, tai siis toisen, tai siis talvisodan ja jatkosodan aikana vallalla saksalainen psykologiakäsitys, joka ajatteli, että heikkouksista tai traumoista puhuminen lisää heikkoutta ja traumoja. Että tämä on kuitenkin vasta muutaman viimeisen vuosikymmenen aikana tullut tämä ajatus, että niistä kannattaakin puhua, niin ne poistaa niitä. Tämmöisen romaanin kuin Pohjakosketus, jossa niin kuin ollaan tietyllä tavalla todella heikoilla ja se jää murtuu niin kuin alta päivittäin, niin sellaisen kuvaaminen ilman, että se on niin kuin pelkkää epätoivoa ja pelkkää sellaista niin kuin savessa rypimistä, niin se oli mulle varmaan sitten se toinen haaste, että mä halusin kirjoittaa romaanin, jossa niin kuin parisuhde on dynamiikaltaan erittäin vahingollinen, mutta siellä myös tulee jotenkin niin kuin ne hetket, joissa tulee vastauksia, miksi siitä parisuhteesta ei myöskään niin kuin kauhean helpolla lähdetä. Ja ihan siksi, että harvoinhan mikään tilanne on niin mustavalkoinen, että on vaan niin kuin pimeätä tai pelkästään valoa. Se on kyllä mun mielestä sellainen aihepiiri, mistä voisi kirjoittaa tämänkin jälkeen vielä tuhansia kirjoja ihan tässäkin maassa.
Olisitko pystynyt kirjoittamaan tätä kirjaa, jos et tuntisi jotenkin psykologiaa ja jos sulla ei olisi tätä taustaa lukemisessa esimerkiksi, mistä puhuit äsken?
En usko. Se on hauska, kun sä kysyt tuon, kun mä en ole ikinä niin kuin ajatellut, että se olisi ollut se lukeminen, sitä researchia, mutta mä tajun nyt tässä, kun me jutellaan sun kanssa, että se todellakin on ollut se läpi elämän kulkenut kiinnostus tietynlaiseen kirjallisuuteen. Mulla tulee mieleen nyt vaikkapa niin kuin Juha Seppälän esikoisnovellikokoelmasta Viimeinen ilta, jossa vanhemmat niin kuin jättää hyvästit viimeistä kertaa kotona olevalle pienelle kuolemansairaalle lapselle, joka sen jälkeen seuraavana päivänä palaa sairaalaan ja tiedetään, että ei hän koskaan enää palaa kotiin. Ja mä oon joskus ajatellut, että jos mä sellaista kirjoittamista ikinä pystyisin edes niin kuin sipaisemaan omassa kirjoittamisessa, niin sen jälkeen niin kuin voisi laittaa pää rauhassa tyynyyn. Eli kyllä mä niin kuin tietyllä tavalla haen sitä semmoista niin kuin ultimaatum hetkeä siinä kirjoittamisessa, että se kokemus menee lukijalla ihon alle. Ja mä en pelkää, enkä halua pelätä, enkä ryhtyä pelkäämään niin kuin niistä vaikeista asioista kirjoittamista, vaikka niin kuin on saanut jopa välillä palautetta, että täytyykö se nyt aina olla niin kuin sieltä vaikeimman kautta. Mutta mä kyllä aion niin kuin jatkaa sillä valitsemallani tiellä, että vaikeus ei tarkoita samaa aina kuin raskaus.
Nina Honkanen, millä sitten tämän pitkän prosessin aikana umpikujista pääsee eteenpäin?
No kyllä lukijat, semmoiset niin kutsutut esilukijat, joista tietenkin ammattimielessä on kustannustoimittaja, jota tämän 14 vuoden aikana tämän romaanin kanssa mulle ehti olla itse asiassa 3. Että kiitos Sari Rainio, kiitos Samuli Knuuti ja kiitos ihan vihoviimeinen Pilkuviila ja Emilia Miettinen. Kaikilla heillä on ollut niin kuin oma osuutensa tämän romaanin onnistumiseen tai tämän romaanin niin kuin olemassaolon oikeutukseen, että Samulin kanssa varsinkin niin kuin hänen semmoinen hyvin tarkka näkökykynsä siinä niin kuin ehkä ongelmallisimmassa kohdassa noin vuosi sitten, niin hän ihan muutamalla niin kuin kysymyksellä ja sellaisella suuntaviivalla niin kuin naksautti kirjailijan niin kuin kohdilleen. No sitten tämä on ensimmäinen romaani, jota mä oon luetuttanut myös siis niin kuin lähi-ihmisillä, et miehillä ja naisilla, koska mä en halunnut kirjoittaa mitään uhritarinaa. Ja se oli musta aika erikoista, että varsinkin miehet, mieslukijat, esilukijat totesi, että tämä romaani pitää niinä julkaista. Sun pitää tehdä kaikkesi, että tämä tulee valmiiksi. Ja sitten täytyy sanoa, että ilman musiikkia mä en kirjoita ikinä. Mä en pysty kirjoittamaan hiljaisuudessa. Että niin kuin kyllä kaikilla kirjoilla on myös tietynlainen niin kuin musiikillinen niin kuin
soundtrack.
Joku soundtrack, joo, että ehkä se on nykyaikaa. Mutta mulla on kyllä itse asiassa tyypillisin soundtrackini niin on Radio Suomi. Että siinä ei tule, niin, mulle sopii se, että on vähän semmoinen olo, että joku olisi samassa huoneessa. Että joku välillä puhuukin. Että. Sitten mä luulen, että yksi semmoinen aika iso voima on se, mä oon menettänyt isäni 30 vuotta sitten ja odotin silloin toista lastani. Ja sitten äitini, joka on kulkenut läpi elämän ja on yhä olemassa ja elää vahvasti ja meillä on pieniä haasteiden jälkeen alkanut jonkunnäköinen uusi aika yhdessä hänen kanssaan, niin mä luulen, että perhesuhteet, vaikka mä en itsestä ole ikinä oikein niin ymmärtänyt, mutta esikoispoikani joskus sanottiin, että äiti, perhehän on sulle niin kuin kaikki kaikessa, tämä fuusioperhe, mitä se sitten pitääkin sisällään. Ja mä luulen, että vaikeimmissa kohdissa, jos ei olisi ollut koossa pitävää ja tietyllä tavalla niin kuin aamusta iltaan kuljettavaa vaikka niin kuin lapsiarkea, joka itsellä on niin kuin ollut 32 vuotta ollut tilanne, että siinä on jonkun ikäinen lapsi, joka tarvitsee hoivaakin, niin se pitää niin kuin tietyllä tavalla ihmisen järjissään. Tai sitten vaikka omista vanhemmistaan joissain tilanteissa niin kuin heidän auttamisensa tai heidän kuulemisensa tai sitten ystävät. Et mun mielestä sitä ei pidä niin kuin väheksyä, että eihän kirjailija ole kuitenkaan oikeasti niin kuin harvoin enää mikään niin kuin erämaahan mökkiin piiloutuva, vastuuton, rahansa ryyppäävä, ei perheestään huolehtiva henkilö. Mulla ainakin lapsettomiksi ollut se, jotka on varmasti itse asiassa isona motiivina ollut tämän romaanin kirjoittamisessa, että tästä tuli valmis. Mä kirjoitan kotona ruokapöydän kulmassa, mä siirryn niin kuin yhden tuolin oikealle siitä aamukahvihesarikohdasta. En mä ole koskaan omistanut työhuonetta ja mä niin kuin tarvitsen tietyllä tavalla sen illuusion, että se kirjoittaminen on jonkinlainen vahinko. Että jos mun pitäisi siirtyä virallisesti jonnekin kirjoittamaan, mä en varmaan koskaan julkaisisi yhtään mitään. Kirjoittaminen on sen verran niin kuin 24/7 hommaa tässä arjessa. Että, ja ilmeisesti mä olen se kirjailijatyyppi, joka tarvitsee sen arjen voidakseen kirjoittaa.
Sanoit jo tässä alussa, että tämä haastattelu, jonka luit lehdestä, niin muutti tätä kirjaa, mutta oliko jotain muuta sellaista hetkeä, joka olisi radikaalisti muuttanut tarinaa?
No tämmöisenä niin kuin juonellisena asiana voin sanoa, vaikka en kauhean juonivetoinen kirjailija ole, että mulla oli helpotus lukea Stephen Kingin kirjoittamista kirjasta aikoinaan 90-luvulla, että hän ei anna painoa niin kuin juonelle ollenkaan, mikä on sinänsä musta ihan käsittämätöntä, kun hän, jos joku on genrekirjailija, niin, joka niin kuin tuntuu, että ainakin hänen niin kuin elokuviksi asti päätyneet kirjansa, niin nehän on todellisia niin kuin juonen riemuvoittoja. Mutta hän toteaa, että juoni tulee siinä mukana, kun antaa vaan niin kuin henkilöiden viedä ja itse voisit rauhassa niin kuin vikistä perässä ja antaa niiden henkilöiden tapahtua. Niin muun muassa, kun tässä romaanissa nyt on sitten tämä ensimmäisessä luvussakin jo tulee ilmi, että ollaan niin kuin tässä hetkessä, tässä ajassa ja ollaan talvisella jääkylmällä mökillä ja lattialla makaa miehen ruumis, niin se tupsahti siihen lattialle tämän vuoden tammikuussa. Ja mähän ihmettelin itsekin, että mistä sitosta se nyt siihen tuli. Ja sitten piti alkaa vähän niin kuin selvittämään ja antaa sitten sen toisen henkilön, joka sen ruumiin sieltä lattialta löytää, niin jotenkin alkaa sitten hänen mukanaan sitä katsoa ja kulkee läpi, että mitä siinä on tapahtunut ennen sitä. Ehkä ne on niitä flow-hetkiä, kun ymmärtää, että todellinen alitajunta puhuu, ja en kutsuisi sitä automaattikirjoittamiseksi, enkä nyt siinä mielessä en ole niin kuin mystikko, että mä niin kuin kyllä ymmärrän, että minusta tämä kaikki tulee, ja kirjailija on sika, joka syö kaiken ja vuoroin paskantaa pumpulia ja vuoroin kettinkiä, että sieltähän ne niin kuin Nina Honkasen sisältä tulee, mutta se, että millä tavalla ja missä muodossa, niin se on itselle välillä tosi iso yllätys.
Tämä, mihin viittaa tämä kohtaus, tämä hetki, joka on ihan tässä nykyhetkessä kiinni, niin tuo tietyn tason tähän romaaniin, mutta se on ehkä sellainen, joka me jätetään lukijoiden selvitettäväksi. Joo. Mikä se on? Muuten tässä kirjassa liikutaan vuodesta 2005 suunnilleen Joo. vuoteen 2019.
Joo, ja tämä talvinen mökki lähinnä sitten luo sen kehystarinan, mutta jätetään se sinne. Kyllä. Kyllä. He eivät tule lukeneet, niin heidän ilokseen. Kyllä. Mutta joo, sitten varmaan toinen semmoinen oivallus, että kun mä mietin, miten tai myöhemmin, kun tämä romaanin nimikin Pohjakosketus, niin tämä kuvaa yhtä lailla tätä tarinaa, mutta myös sitä kirjoitusprosessia, koska mä en näe Pohjakosketusta niin kuin, se ei ole ainoastaan niin kuin negatiivinen kokemus. Pohjakosketuksen ottamisen ymmärtäminen tapahtuu vasta, kun on siitä Pohjakosketuksesta irronnut. Tämä romaanin olemassaolo mahdollistui vasta, kun ymmärsi, että se pahin Pohjakosketus on tällä kirjailijallakin tullut otettua ja siitä on päästy, sieltä on tultu jo niin kuin vedenpinnan yläpuolelle ja siellä on muutakin kuin pelkkä nenä ja silmät. Ja sieltä on jopa jo uitu rantaan ja siellä ei enää olla ihan pelkäs horkassa, vaan niin kuin jonkunnäköinen niin kuin ymmärrys siitä, että tässähän, niin kuin, tässähän alkaa niin kuin keho lämmetä ja sormet liikkua ja joko nyt sitten niin kuin proosallisesti niin kuin tämän tarinan kanssa tai ihan kirjaimisesti kirjoittain. Ja se ymmärrys, kun joskus vanhempi hieno kollega Pirkko Saisio totesi, että kirjailija ei voi kirjoittaa romaania, ellei ole niin kuin mielenrauha ja kotiolet kunnossa. Ja mä kyllä allekirjoitan sen, niin kyllä niin kuin romaani alkoi valmistua aika nopeasti, kun näin oli. Ja huvittavaa huomata, että sieltä pöytälaatikosta löytyy kaksi muutakin käsikirjoitusta, mitä mä suunnilleen edes muistanut tämän 14 vuoden aikana tehneeni tämän ohessa, että seuraava romaani tosissaan tulee jo aika nopeasti.
Olisitko sä, Nina Honkanen, pystynyt kirjoittamaan Pohjakosketusta nuorempana?
Ehkä mä joudun vastaamaan, että onnekseen. Että voi olla, että jos mulla olisi ollut tähän materiaalia jo nuorempana, niin mä en välttämättä olisi tässä. Että enkä mä luule, että nuorempana mulla olisi ollut myöskään niin kuin ymmärrystä sellaista researchia, eikä kykyä, eikä edes mahdollisuutta tehdä, mitä tämä romaani on vaatinut. Että tämä on ehdottomasti itselleni, jos myös vaikein, niin tärkein ikinä kirjoittamani mitään. Ja tämä on kyllä vaatinut kaikki nämä eletyt vuodet, jotta tällaisen romaanin pystyy kirjoittamaan, siis mun tyyppinen ihminen, että en tiedä muista, mutta aihe on yhä siis mun mielestä sellainen, että vaikka kyllä taas kun Jussi joskus sanoi, että siellä missä hyvä kirjailija on käynyt kalassa, niin siihen ei kannata samaa veteä ihan heti kenenkään niin kuin onkea, saati katiskaa heittää, niin mä oon itselleni hyvin tärkeän niin kuin mentor, tutor, lähes bonusfaija-tyyppisen Jussin kanssa, niin kerrankin uskalla olla vähän niin kuin eri mieltä tai tohdi olla, että et mun mielestä tämä tämmöisten niinku vähän niinku ehkä feminiinisten aiheiden niinku lisääntyminen kirjallisuudessa, niin mä toivon, että miehet alkaisi myös tohtia kirjoittaa niistä aiheista, jotka ei ole ehkä niin sellaisia konkreettisia tai niinku selkeästi sellaisia niinku maskuliinisia aiheita, että mä oikein odotan, että miehet kirjoittaa siitä, miten hankalaa on olla vaikkapa naisen kanssa. Tai, et mä, mun sisällä asuu jopa jonkunnäköinen miesasia, nainen, että vaikka tässä mä oon nyt valinnut tämän, olisi voinut nämä nainen ja mies, jota ei ole edes, heitä ei ole ristitty tai nimetty, he on mies ja nainen, kaikki muut romaanihenkilöt on saaneet nimen, niin he olisi yhtä hyvin voinut olla mies ja mies tai nainen ja nainen, tai henkistä väkivaltaa käyttävä olisi voinut olla nainen, koska se onnistuu.
He ovat parisuhteessa.
Tässä tapauksessa nyt sitten heteropari, mutta tekee mieli muistuttaa tässä, että nainen kykenee mahtavaan henkiseen väkivaltaan, niin se tuli kirjamessuillakin huomattua, kun siellä tuli miehiä pyytää signeerausta Pohjakosketukseen, plus miinus 60-vuotiaita miehiä, jotka totesivat, että olen ollut koko elämäni tuo tämän romaanin nainen.
Nina Honkanen, kuvaile vielä sitä päivää, kun sä tiesit, että sä et nyt tätä tarinaa voi enää jatkaa.
No joo, siis se on aika konkreettinenkin hetki. Mä oon ollut siis ruovedellä, ystävien mökillä, sauna tuvassa kesken saunan lämmittämisen. Käytiin puhelimetse vihoviimeisen yhden, kahden lauseen korjaaminen kustannustoimittajan kanssa. Sitten yhtäkkiä hän toteaa, että no niin, eiköhän se nyt ollut sitten Nina siinä. Ja sitten mä muistan, kun mä ajattelin, että se onkin nyt sitten tämmöinen paikka, mistä tämä tapahtuu. Ja katon niin kuin siitä saunatuvan ikkunasta ulos sinne järvelle, joka on niin kuin kaunis kuin koko maailma. Ja kaikki tuntuu aika hyvältä siinä hetkessä. Ja ajattelin, että näin tämän sitten ilmeisesti niin kuin piti mennä, että täällä tämä viimeinen piste nyt sitten niinku konkreettisesti laitettiin. Ja kyllä mä muistan kai todenneen jääneen, että oho, elämä niinku ei lakkaa yllättämästä. Ja sehän elämässä on aika hieno asia. Ja ei sen päälle tuntunut kyllä hirveän pahalta mennä löylyihin ja sitten siihen järveen uimaan. Että se jotenkin, mä tiedän, onneksi monet asiat ei ole meidän käsissä. Ja tommoset hetket on niinku niistä ehkä kauneimpia muistutuksia, että ymmärtää, että räntäsadekin voi olla niinku se maailman kaunein paikka.